Lemmisen Eki Mokoma, kun se eilen täällä puhui, sotki mun konseptit niin, että mä en oikein tiennyt, mitä mä puhuisin. Mulla oli ihan hyvin valmistettu puhe tietokoneelta tehty ja sivukaupalla aineistoa tässä. Ja sit se meni kaikki semmoiseen jamaan, että mä en voinut oikeastaan sanoa yhtään mitään. Ja, mutta mä koin, että sekin oli rakkauden osoitusta siltä Ekiltä, että se tämmöistä pikkusen nuorempaa kehäraakkia, niin sillä tavalla opettaa. Mä en tiedä, mikä sun elämässä rajuin kokemus on tänä vuonna ollut. Mutta jotenkin mä ajattelin, että kuvittelin jotakin tämmöistä. Että sä oot jossakin ja jengi hyökkää sun kimppuus. Ja sitten ne pistää jonkun ruiskun sun käsivartees ja tainuttaa sut, huumaa sut tiedottomaksi ja viiltää suhun veitsellä pari haavaa, yli 80 senttiä yhteispituudeltaan ja pistää 9 reikää eri kohtiin sun ruumistas ja yhdistää ne kohdat sun ruumistas semmoiseen salaperäiseen persoonattomaan koneistoon ja sitten ne pistää tosta rintalasta halki sirkkelillä ja repii ne puoliskot erilleen rautakoukuilla niin, että kylkiluut vaan rutisee ja vähän murskaantuukin. Ja sitten ne hyökkää sun sydämeskimppuun ja pysäyttää sen 2 tunniksi ja vartiksi, pistää sen sen jälkeen jäihin, että ne pääsee tekemään hommiaan. Ja veri vaan roiskuu. Ja sitten parin tunnin päästä ne panee sydämen sähköiskulla uudestaan käyntiin. Ja repii teräslangoilla ne rinnanpuoliskot uudestaan yhteen. Ja sit kun sä loppujen lopuksi kamalissa tuskissa heräät, niin se jengin pomo tulee sun luoksesi ja sanoo, että joo, että tämän kaiken jälkeen niin sun pitäisi elää paljon mukavammin ja paremmin kuin ennen. Ja se on kaiken lisäksi vielä totta. Tämä on jotain semmoista, mitä mulle tapahtui tässä 5 kuukautta sitten. Ja jotenkin se on pannut mut miettimään aika lailla rajusti sitä, mikä tässä elämässä lopulta kestää silloin, kun joutuu todella niin kuin tiukalle. Se mun prosessi oikeastaan alkoi viime syksynä. En mä tiedä, tuleeko tässä muuten raamattotunti, mitä mä teille puhun. Mä ajattelen nyt ihan vaan jutella hyvin henkilökohtaisesti täällä, ja kyllä siinä raamattuakin tulee. Mulla oli semmoinen pitkä missioputki viime syksynä. Kuljettiin Keski-Uudellamaalla ja Mäntyharjulla ja Lahdessa, Leningradissa ja Varkaudessa. Ja sitten kun väliin tuli vielä pientä vapaa-aikaa, niin silloin käytiin missiopaikkakunnilla kouluttamassa. Ja se oli aikamoinen rutistus ja mulla oli sellainen selittämätön paha olo. Se oli alkanut kyllä jo aikaisemmin. Ja näin jälkeenpäin kun ajattelee, niin mä täysin, että 2-3 vuotta oikeastaan mun elämässä on ollut semmoista kummallista ahdistusta ja pahaa oloa. Mutta ei se ollut kipua eikä mitään semmoista, oli vaan voimattomuutta ja semmoiset kaikki ei ole niin kuin kohdallaan. Ja sitten lopulta mä rupesin miettimään, pitäisikö ostaa uusi verenpainemittari, kun se vanha oli rikki. Se jostakin syystä näytti enää 300, kun otti verenpainetta ja ajattelin, että pitäisi hankkia joku uusi. Sitten kaiken sen missiotapahtumasarjan jälkeen matkustettiin Saksaa kotiin. Ja mä lähdin lenkille ja oli kamalan paha olla sitten siellä, kun juoksee kilometrikaupalla ylämäkeä. Ja mä tulin kotiin saunaan ja pökräsin sitten suihkukoppiin. Ja siitä alkoi mulle semmoset rintakivut. Ne oli semmosia kauheita kouristuksia, että mä ajattelin, että mä kuolen, kun mä ensimmäisen kerran sen sain. Ja sit se meni ohitte muutamassa minuutissa. Sit kului viikko ja rupes tulee uudestaan. Ja ne kasvo viikko viikolta oli ensimmäisellä viikolla 1 ja sitten oli 3. Seuraavalla viikolla 6, sitten 11, sitten 22 ja sitten tuli jouluviikko ja mulla oli 36 semmoista kohtausta, että ei pystynyt istuallaan pysymään. Tapanin päivän jälkeisenä päivänä sitten Eine, mun rakas vaimoni, sanoi mulle, että sä et lähde kyllä huomenna Leningradiin saarnaamaan. Mun piti seuraavana päivänä mennä ja uuden vuoden päivänä julistaa evankeliumia telkkarissa siellä 70 miljoonalle. Mutta Eine sanoi, että sinne et mene, jos ei lääkäri anna lupaa. Ja sitten sai mut lääkäriin. No olin mä sitä ennenkin käynyt lääkärissä, mutta kun ei siihen auttanut, ei verenpainelääkkeet, eikä nitrot, eikä rukoukset, eikä öljyllä voitelut, eikä mitkään. Ja sitten se lääkäri katsoi mua suoraan silmiin pienen tutkimuksen jälkeen ja sanoi, että kuule Kalevi, että jos ei nyt jotakin tehdä ja äkkiä, niin noin tilastollisesti ajatellen sun odotettavissa oleva elinikäs on viikosta 3. Se pisti meikäläisen, joka helposti ei lääkäreitä usko, aika tiukalle. Ja se jäi se Leningradin matka tekemättä. Ja sitten mut pantiin voimakkaille lääkkeille. Ja sitten oli tapahtuma, minkä mä äsken kerroin. Se oli 9. päivä tammikuuta. Ja Jumala otti sen asian hoitoonsa. Se mun pökräämiseni suihkussa oli pieni infarkti ja ne kivut rinnassa, joita moni teistä on kokenut, on niitä angina pectoris -kipuja. Mulle tuli vaan niin mielettömän tuskallisina, että niitä ei pystynyt kestämään ja sepelvaltimot oli tukossa. Ja nyt kun on se putkiremontti tehty, on sitten hirveän hyvä olla. Ja jotenkin niinä päivinä, kun mä niitä kohtauksia kävin läpi, niin mulle eli mielettömän voimakkaasti yksi Raamatun kohta toisesta korintolaiskirjeestä, 12. luku. Ja tähän mä tuun palaamaan ehkä pari kertaa uudestaan vielä. Siellä Paavali sanoo, ja ette niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi. Mulle se erinomainen ilmestys oli se missio Leningrad. On minulle annettu lihani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minun asumaan. Mä jollakin tavalla, kun mä oikein tutkin, mitä se saatanan enkelin rusikoiminen on. Mä jotenkin koin, että ne angina pectoris -kohtaukset, ne jotenkin oikeastaan sitä oli se alkutekstin sana, tarkoittaa iskeä nyrkillä tai pahoinpidellä. Ja mä jotenkin koin, että joka kerta kun sellainen kohtaus tuli, se oli niin kuin saatanan enkeli olisi iskenny tähän rintaan, ottanut kiinni ja puristanut ja joka paikkaan ruumiissa se säteili. Ja mä ajattelin, että olisiko se Paavalin pistin lihassa ollut ehkä joku tällainen sepelvaltimotauti, josta mulle tuli vähän kokemusta. Se jotenkin voimakkaasti mua kosketti. Ja mä ajattelin, että täällä suvipäivillä, tämä on mun ensimmäinen kohtani nyt, kun mä puhun tästä aiheesta, rakkaus hoitaa, ja tämä on kysymys sairaudesta. Tänne on tullut ihmisiä, jotka on kantanut niitä saatanan enkelin rusikointeja omassa ruumiissaan Lohjan Vivamoa. Jollakulla se voi olla hirveän tuskallinen nivelreuma, jollakulla se voi olla masennus, ahdistuneisuus. Hyvin moni muukin täällä kokee sitä, että on putket tukossa täällä, tai on allergiaa ja astmaa ja ja kaikkea sellaista, joka estää normaalin elämän. Niitä on ehkä turha luetella. Meillä on jokaisella omia vammoja, ja jos ei ole, niin tulee. Mä Lemmisen Erkin puhetta, kun eilen kuuntelin, mä tajusin, että meidän se saviastia, jossa Jumala sitä aarettaan pitää, se kolhintuu ja menee rikki vuosien mittaan. Paavali sanoi, että tämä aare on meillä saviastiassa, ettei se suunnattoman suuri voima olisi, näyttäisi tulevan meistä, vaan olisi Jumalan. Ja tämän elämän aikana nämä meidän saviastiat, nämä meidän ruumiit, ne säröilee, ne kolhiintuu ja lopulta ne hajoaa kokonaan. Ja kenenkään meidän ruumis ei ole tarkoitettu pysymään tämmöisenä hengissä, elossa, loputtomasti. Se kerran kuolee, siinä loppuu sydämen toiminta, siinä loppuu aivotoiminta ja meidät kätketään maan poveen tai poltetaan. Ja meidän on hyvin selkeästi nähtävä tämä ja uskallettava sitä puhua, että kukaan meistä ei tästä elämästä hengissä selviä. Mutta kaiken tämän keskellä me saadaan nähdä, että kun se saviastia säröilee, niin se aarre alkaa näkyä kirkkaammin ja selkeämmin. On meissä jokaisessa, joka tunnetaan Jeesus Kristus, meissä on jotakin, joka ei koskaan kuole. Se Jeesus, joka kerran kuoli ja nousi kuolleista ja elää ja hallitsee iankaikkisesti, niin kuin toisen uskonkappaleen selityksessä sanotaan, se Jeesus kestää ja elää. Silloinkin, kun saatanan enkeli rusikoi. Kun mä mietin tämän Raamattutunnin aihetta, rakkaus hoitaa, niin mä jotenkin tajusin sen, että se rakkaus, joka todella hoitaa, on rakkautta, joka tulee meidän osaksemme ilman omaa ansiotamme, eli armoa. Ja kun silloin, kun elämässä joutuu oikein tiukalle, siihen, että mitä pitäisi tehdä, kun mitkään temput ei enää auta. Ei auta rukoukset, ei auta Raamatun luku, ei uskon elämän hoitaminen, ei ystävien rakkaus, ei öljyllä voitelu, ei ihmeet ja merkit eikä mikään. Niin mitä silloin ihmiselle jää kouraan, joka sitä voi hoitaa? Ja sen voi sanoa neljällä kirjaimella, A-R-M-O, armo, ansioton rakkaus meidän osakseen. Ja mä jotenkin toivon, että tässä mun jutussa, niin mä voisin tämän tuoda esille. Sillä kun Paavalilla oli se pistin lihassa, se saatanan enkeli, joka sitä rusikoi, niin Paavalille ei mikään muu auttanut kuin tämä. Minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. On hyvä oppia tekemään ero saviastian ja aarteen välillä. Koska suuri osa niistä meidän kristillisistä tempuista, mitä me harrastetaan, on sitä saviastian kiillotusta. Ja me kuvitellaan, että kun sitä vähän puleerataan, että meidän kristillistä käytöstä ja harrastuneisuutta, niin sitten siitä tulee jotenkin Jumalalle kelpaavaa, ja siitä ei tule koskaan. Se aarre ja saviastia on kaksi eri asiaa. En mä sano, että se on paha, että se on vähän nätimmässä astiassa se aarre. Ei se siitä ole kysymys, mutta se aarre on Jeesus Kristus ja se aarre on armo ja me saadaan kokea, kun me kiinnitetään huomio siitä saviastiasta pois siihen aarteeseen, että minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja silloin meidän ei tarvitse pysähtyä siihen, että me valitellaan sen saviastian säröisyyttä ja rikkinäisyyttä, vaan me saadaan sanoa halleluja kaiken sen kurjuuden keskellä siitä, että meillä on sellainen aarre, joka riittää tähän elämään ja tulevaan aina ja iankaikkisesti. Kolahtiko tämä perille? Mä toivon, että jokainen meistä sen tajuaisi. Sillä me joudutaan siihen tilanteeseen joskus elämässä, jossa omat temput ja omat eväät ja toistenkaan temput ei auta. Ja silloin elämästä ei selviä ilman armoa, eikä onneksi tarvitse ja jopa ei saakaan. Ja silloin tulee läheiseksi se kipujen mies ja sairauden tuttava, josta Jesaja profeetta kirjoitti ne tutut sanansa. Hän oli ylen katsottu ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Hän tuli kipujen mieheksi ja sairauden tuttavaksi. Hän tuli tänne maailmaan saatanan enkelin rusikoitavaksi. Hän tietää, miltä sinusta tuntuu, silloin kun kerta kaikkiaan ei voi mitään. Se kipu jossakin elämän kohdassa jatkuu ja jatkuu. Mutta sitten tästä kipujen miehestä ja sairauden tuttavasta sanotaan, mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Siinä on se toivo. Toinen on kokenut sen mun kipuni. Ja hän on ottanut sen kantaakseen. Ja hän kantoi sen kerran ristille. Ja mulle vuosi vuodelta ja nimenomaan niissä kivuissa, joita mä oon joutunut kärsimään viime aikoina, on yhä tärkeämmäksi tullut se, että Jeesus Kristus on kokenut meidän kivut. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Taikka, niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan, ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja sen tähden, että hän itse kärsi ja oli kiusattu, hän myös voi kiusattuja auttaa. Ja kun mä luen mun uutta testamenttiani yhä uudelleen ja uudelleen, mun on palattava siihen, kuinka kouriin tuntuvasti Jeesus Kristus oli ihminen. Jeesus ei tullut tänne maailmaan ollakseen semmoinen enkeli lentää liihottaa Jeesus, joka kulkee 3 metriä henkenä inhimillisen kärsimyksen yläpuolella, vaan hän tuli vereksi ja lihaksi tähän maailmaan, kun hän teki Nasaretin rakennustyömailla töitä ja iski vasaralla peukalonsa, hän koki kipua ja siitä tuli verta. Ja oikeastaan kun mä oon koittanut katsoa Jeesuksen elämän kaarta sen vähän reilun 30 vuoden aikana, jonka hän täällä maan päällä vietti, mä oon aina jotenkin hämmästynyt siitä, kuinka laajan kirjon inhimillisistä kärsimyksestä evankeliumien kuvat Jeesuksesta meille antaa. Jotenkin ihan tämän hetken kokemuksiin. Jeesus syntyi perheeseen, jossa isä ja äiti ei ollut naimisissa. Siinä oli skandaalien kärjyä ja moni avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi saa siitä semmoisen samaistumiskohteen itselleen. Ajatella, Jeesus tietää, miltä tuntuu, kun syntyy niin, että isä ja äiti ei ole naimisissa. Se oli se kuva, joka Jeesuksen syntymästä annettiin. Köyhät olosuhteet, ei ollut paljon millä mällätä. Ennen kuin Jeesus oli 2-vuotias, hän oli yksi Lähi-idän poliittisista pakolaisista. Ja siellä me katsotaan telkkarin ruudusta niitä palestiinalaisia jossakin Gazan alueella, tai ajatellaan niitä somaleja, joita me suomalaiset hyljeksitään. Jeesus oli yksi niistä, jotka joutui asumaan poliittisen vainon takia vieraassa maassa pikkulapsena. Ja moni suomalainen sotalapsi, joka joutuu menemään Ruotsiin aikoinaan, löytää siitä itselleen avun ja samaistumiskohteen. Ja kuulkaa, se on merkinnyt mulle paljon. Mä oon asunut pikkusena Ruotsissa ja aikuisena Amerikassa ja nyt 17 vuotta Saksassa. Ja aina koen olevani ulkopuolinen ja tyhmä, kun ei osaa kunnolla puhua niitä kieliä, joissa joutuu olemaan. Mutta Jeesus koki sen saman. Hän joutui pikkulapsena olemaan maassa, jonka kieltä hän ei ymmärtänyt. Sitten meidän Raamatussa kerrotaan, kuinka Jeesus tuli murrosikään. Se oli 12-vuotias ja se koki, minkälaista nuoren ihmisen elämä on. Silloin kun on lapsen oikeudet ja aikuisen velvollisuudet. Ja Jeesus koki, mitä on se sukupolvien välinen kuilu, kun vanhemmat ei ymmärrä, vaikka kuinka tahtois. Luukkaan toisessa luvussa, kun Jeesus oli 12-vuotiaana temppelissä, niin Joosef ja Maria koki sen, mitä murrosikäisten lasten vanhemmat kokee, kun lapsi häipyy 3 päiväksi kotoa pois. Ja eikä mistään tiedä, missä se on. Ajatelkaa sitä Marian ja Joosefin tuskaa, mutta ne ei tajunnut sitä, että Jeesus seurasi kutsumustaan, ja he eivät ymmärtäneet Jeesusta. Ja siinä se nuoren ihmisen kokemus, että kukaan mua ei ymmärrä, oli Jeesuksen Kristuksen kokemus tässä maailmassa. Ja Jeesus koki miehenä, minkälaista nuoren miehen heräävä seksuaalisuus on. Ja kun oli rakkauden tarve, Jeesus ei koskaan hankkinut tyttöystävää tai mennyt naimisiin. Jeesuksen kutsumus oli kokonaan toinen, mutta se yksinäisyys, se, että ei ollut sitä toista, joka olisi antanut rakkautta ja hellyyttä. Mä uskon, että se oli hyvin, hyvin kipeänä Jeesuksen sydämessä. Ja te kaikki, jotka olette yksinäisiä, jolta puuttuu se toinen, jolla on ehkä ollut joskus ja jolla nyt ei ole, taikka joka ei ole koskaan saanut sitä sellaista sydänystävää itselleen, kuule, kukaan ei sua ymmärrä niin hyvin kuin Jeesus, kun se saatanan enkeli siinä sun yksinäisyydelläsi sua rusikoi. Tai sitten se, jos olet väärin ymmärretty. Jeesus koki, mitä se on, olla sivullinen, pilkattu, halveksittu, yksinäinen, josta ei kukaan välittänyt. Getsemanessa kaikki kaverit nukku, kun Jeesus kävi elämänsä syvintä ja ratkaisevinta taistelua. Ja ristillä hän koki jopa sen, että Jumalakin oli kaukana. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Kuule, jos sut ymmärretään väärin, jätetään yksin, niin Jeesus ymmärtää sua. Jeesus tietää, mitä on se, kun ihminen palaa loppuun. Kun sammuu työssä, niin ettei jaksa. Raamattu kertoo meille, että rankan työpäivän jälkeen Jeesus oli kerta kaikkiaan niin poikki, että keskellä myrskyä kovan veneen pohjalla ei jaksanut pysyä valveilla, vaan nukku. Jeesus tietää, mitä se väsyminen on, tai mitä asuntopula on. Jeesus joutui kulkemaan ilman vakituista asuntoa paikkakunnalta toiselle ja sanoi, ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla on pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaa. Ja Jeesus tietää, mitä on suru, kun menettää jonkun rakkaan, kun hänen ystävänsä Lasarus kuoli. Hän oli sanonut sanoman ensiksi, katso se, joka on sinulle rakas, sairastaa. Ja kun Jeesus tuli paikalle, Lasarus oli ollut kuolleena jo 4 päivää, ja kun mentiin sinne haudalle, kivi vieritettiin haudan suulta pois, ja Jeesus itki. Jeesus koki sen surun, sen mykän voimattomuuden tunteen, uskallan sanoa, Jeesuskin, kuoleman edessä, kun hän oli ystävänsä haudalla. Ja hän itki, hänen surunsa purkautui kyyneleinä esiin. Ja Jumala teki ihmeen, Lasarus heräsi. Jeesus tietää, mitä on kipu ja kidutus, kipujen mies ja sairauden tuttava. Tämä on meidän Jeesus. Ja hän tuli tänne inhimillisen kärsimyksen tasolle, niiden ihmisten keskuuteen, joita saatanan enkeli rusikoi. Jotta hän voi sanoa, hei kuule, mä olen kokenut ton saman. Mä tiedän, miltä susta tuntuu, kun sulla on vaikeata. Mä panen olkkani sun taakkas alle, kuljetaan tätä kärsimyksen tietä yhdessä. Ja se on sitä armoa, se on rakkautta, joka sun osaksesi tulee ilman sun omaa ansioitasi. Pietarin kirjeissä puhutaan kärsimyksestä armona. Se on armoa, että joku Kristuksen nimen tähden kärsii häväistystä. Tällainen on meidän Jeesus. Ei hän ollut uskonnollinen Jeesus, joku sellainen kiiltokuva hahmo. Jeesus ei kuollut kultaisella ristillä, juhlallisen katedraalin alttarilla, 2 kultaisen kynttilän jalan välissä juhlahymnien soidessa. Hän kuoli pahan tekijöiden telotuspaikalla, puisella, karkealla ristillä, kahden kuoleman tuomitun roiston välissä pilkkahuutojen kaikuessa. Jeesus tuli sinne, missä ihminen kärsii. Tällä tavalla Jeesus voi olla auttamassa ja hoitamassa sitä ihmistä, jolla on kipupisteitä elämässä ja joka sairastaa. Mä oon nyt oikeastaan puhunut jo vähän yleensä kärsimyksestä, enkä vaan sairaudesta, mutta mä haluaisin ottaa toisen kohdan esille, joka mulla on itselleni ollut sellainen hyvin kipeä asia. Ja se on mun oma roolini tässä elämässä mun perheessä, puolisona ja isänä. Mä en kerro niitä historioita, mä oon kertonut mun puheessani niin monta kertaa, että ihmiset niihin on jo kyllästynyt. Mutta mä muistan ne ajat, kun mun poikani oli murrosiässä. Ja meillä oli ne elämän vaikeat vuodet, jolloin kaksi vammaista miestä meidän perheessä huusi toisilleen suoraa huutoa. Ja eikä me löydetty puheyhteyttä. Ja välillä oltiin nyrkit pystyssä ja kummallakin syvä kipu jossakin siellä takana. Ja kun mä en sitä mun poikkaani saanut kuriin, enkä saanut pois sitä pahasta, missä se kaikessa oli, auktoriteetilla, enkä rukouksella, enkä millään. Niin silloin, kun se erotettiin aikoinaan koulusta, niin silloin jotenkin mä koin, että mulla katkesi mun. Silloin mä menin mun johtajani, tohtori Bill Brightin luokse meidän työyhteisössä ja sanoin, Bill, anna mulle potkut. Mä en ole kelvollinen olemaan Jumalan valtakunnan työssä. Mulla oli silloin auki Timoteuksen kirjeen, ensimmäisen Timoteuksen kirjeen 3. luvusta. Se, minkälainen seurakunnan palvelijan ja kaitsijan tulee olla. Nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan. Ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahan ahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Ja mä sanoin Billille, kuule, nyt on tilanne semmoinen, että mä en tätä mittaa täytä. Että mä haluan, että sä erotat mut. Mä en saa poikaani kuuliaiseksi. Mä en osaa toimia mun kodissani kaikella kunniallisuudella. Mä en ole sävyissä. Mä suutun, mä räjähdän, mä huudan. Ja mulla on hermot ihan lopussa. Mä en saanut potkuja. Mulle ei myönnetty eroa. Mä sain siinä päivällispöydässä, jossa me Bill Brightin kanssa keskusteltiin, sain Raamattu tunnin Billiltä Aatamista ja Eevasta ja niiden ongelmista poikiensa suhteen, nimenomaan Kainin suhteen. Mä sain sanoman Samuelista ja Daavidista ja niiden ongelmista, sitä kuinka Daavidin poika Absalom yritti jopa tappaa isänsä ja panna sen viralta pois. Mä sain sanoman näiden isien epätoivosta, kuinka ne oli kykenemättömiä käsittelemään sitä tilannetta. Ja sitten mä sain siltä Billiltä sanoman, Kalevi, sä oot aina tiennyt sen, että sä olet Jumalan lapsi yksin armosta. Mutta sun on tiedettävä enemmän, että sä olet myöskin isä ja kasvattaja ja puoliso kodissas pelkästään armosta. Sä et ole sitä ansainnut, ja sä et tule koskaan sitä ansaitsemaan. Ja se oli mulle evankeliumi, ja kun mä sain oppia sen, että mä saan olla perheen isä yksin armosta. Mä en mun suorituksillani, mun yrityksilläni, millään suunnitelmilla ja kasvatusmenetelmillä sitä mittaudu koskaan täyttämään. Ainoa perusta, jolla saa olla perheen isä, on armo, ja armo kestää epäonnistumiset. Ja mä haluan puhua tän sulle, joka olet tullut sanan suvipäiville epätoivoisena isänä ja äitinä, jonka lapset kulkee väärillä teillä, tai jonka puoliso kulkee väärillä teillä. Ja sä oot kokeillut kaiken maailman konsteja. Sä oot niin kuin se yksi nainen, jolle pappi, joka meni papin luoksi, sanoi, että kun hän ei saa sitä miestä järjestykseen millään, niin se pappi sanoi, että ootko koittanut kerätä tulisia hiiliä sen pään päälle, niin kuin Raamatussa sanotaan. Ja vaimo sanoi, että en ole, mutta kerran mä heitin kyllä kiehuvalla vesikattilalla. Mutta ei sekään auttanut. Mutta me ollaan yritetty epätoivossamme, kuulkaa kaikkea. Kyllä on astiat lennellyt monessa kodissa. Kyllä mä sen tiedän. En mä usko teistä, että olette sen kummempia kuin kukaan muu tahansa. Jokainen meistä joutuu testaamaan elämässään kestokykynsä rajat. Ja me mennään niiden yli. Ja siellä sitten huudetaan. Kyllä me ollaan täällä kauhean kiltin näköisiä ja hurskaan näköisiä. Mutta kyllä siellä kotona tulee vieläkin lentämään ne astiat, ja siellä on epätoivoa ja tuskaa. Ei kukaan niitä astioita heitä ja pahoja sanoja huuda, siksi että se tahtoisi olla paha. Me tehdään se sen takia, että me ollaan epätoivoisia. Meillä on tuskaa, ja me ei sitä tuskaa pystytä millään muulla tavalla ilmasta. Se, että me rähjätään ja huudetaan ja kapinoidaan, kuule, se ei ole mitään muuta kuin negatiivinen tapa huutaa apua. Silloin kun se sun positiivinen avunhuutos ei ole tullut kuulluksi, niin silloin ihminen se sillä väkivaltaisella käytöksellään tai kapinoinnillaan tai nalkuttamisellaan tai huutamisellaan tai astioiden heittämisellään, se yrittää saada läpi viestiä, hei, etteikö te tajua, että mulla on paha olla, mä en kestä enää. Mutta siihen saumaan tulee se armo, minkä Jumala antaa, kun saatanan enkeli rusikoi siellä perheessä. Joskus sä koet olevas työkalu saatanan enkelin käsissä, niin siihen tulee tämä, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudesta. Mä olen niinä vuosina, kun se meidän Miikan kanssa niitä kriisejä kävi läpi, mulle tuli hyvin rakkaaksi se kertomus Markuksen evankeliumin 9. luvusta, jolloin Jeesus tuli kirkastusvuorelta alas ja Jeesuksen luokse tuottiin mies kansanjoukosta väittelytilanteesta, joka sitten sanoi, opettaja, minä toin sinun tykösi poikani, jossa on mykkähenki, ja missä vain se käy hänen kimppuunsa, riuhtoo se häntä, ja hänestä lähtee vaahto, ja hän kiristelee hampaitaan, ja hän kuihtuu. Ja minä sanon sinun opetuslapsillesi, että he ajaisivat sen ulos, mutta he eivät kyenneet. Ajattele, mikä epätoivo noissa sanoissa, mutta he eivät kyenneet. Siinä sitten keskusteltiin, Jeesus puhui uskosta, sanoi, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Eikä sillä miehellä ollut edes siihen kykyä, Herra, minä uskon. Auta minun epäuskoani. Ei uskaltanut sanoa, että mä uskon nyt kunnolla ja hyvin, vaan se oli uskon ja epäuskon kriisissä. Joku muuten sanoi, että kuinka se pääsisi siitä tilanteesta kunnolliseen uskoon, mutta mä haluan sanoa sulle, joka joudut rukoilemaan, Herra, minä uskon, auta minun epäuskoani, se on just sitä kunnon uskoa. Ei sen kummempaa uskoa syntisellä ihmisellä ole. Sä et tule ikinä pääsemään semmoiseen tilanteeseen, että mikään ei sun elämässäsi löisi vastaan, kun sä tulet Jeesuksen Kristuksen tykö. Ja syntinen luonto ja turmelus on aina jossakin. Ja kun ihminen tulee Jeesuksen eteen ja se itseään analysoi, se on aina tässä, minä uskon, auta minun epäuskoani. Ja sellaisena se mies kelpasi Jeesukselle ja se poika parannettiin. Moni meistä on nähnyt sen pojan, myös on mykkähenki, siellä mökötetään kotona. Ja sä oot nähnyt sen murrosikäisen, joka käy kimppuun ja riuhtoo ja vaahtoa, ja kun se jotakin puhuu, niin se kiristelee hampaitaan ja kuihtuu. Eikö ne ole just semmoiset kuvat, mitä monen meidän perheen lapsesta voitaisiin hyvin selkeästi tuoda esiin. Ja siellä ollaan epätoivoisia ja voimattomia. Mutta sä saat olla myöskin kasvattaja ja isä ja äiti ja puoliso yksin armosta. Ja se semmoinen leijonan kesyttäjä, joka ne vaikeat ihmiset pystyisi kesyttämään, kuule, sitä ei löydy sinusta ja sun resursseista. Ainoastaan Jeesus pystyy siihen ja armolla ja rakkaudella, sillä samalla, millä se Jeesus on sinua kesyttänyt ja hoitanut. Hän pystyy ne murrosikäiset kakarat hoitamaan. Rakkaus menee läpi ja niiden sydämeen saakka silloin, kun ei mikään muu mene läpi. Usein se vaatii aikaa. Sen takia, että semmoinen hätääntynyt ihminen, joka on niin kuin mustelmille ja haavoille lyöty, niin ei sille riitä se, että sille kerran viestitetään rakkautta. Ja tätä ei se sitten auttanutkaan. Vaan sellainen ihmisen rakkauden vajaus saattaa olla niin syvä, että se tarvitsee semmoista armoterapiaa, varauksettoman rakkauden hoitoa vuosikaupalla, kymmenillä eri tavalla ilmaistuna, ennen kuin se ihminen vihdoinkin alkaa saada sen tajunnan, että hän on niin arvokas, että häntä rakastetaan, semmoisena kuin hän on. Eikä siinä rakkaudessa tarvitse olla mitään sellaista, sanoisiko, tavoitetta. Et nyt mä rakastan, jotta se muuttuisi. Sulla on lupa rakastaa sitä toista, vaikka se ei muuttuisi koskaan. Niinhän sinuakin on rakastettu. Mä joskus kymmeniä vuosia sitten kirjoittanut sen tämmöisen aforismin muotoon, että rakkaus, joka yrittää muuttaa ihmistä sellaiseksi kuin hänen pitäisi olla, jättää hänet sellaiseksi kuin hän on. Mutta rakkaus, joka hyväksyy ihmisen sellaisena kuin hän on, muuttaa hänet sellaiseksi kuin hänen pitäisi olla. Se rakkaus, joka ei vaadi, joka ei etsi omansa, se rakkaus, joka perustuu armoon, jonka Jumala on sulle antanut ja jolla hän sua rakastaa, niin se ei vaadi mitään, se tuhlaa, se antaa. Eikä sen rakkauden tarvitse lähteä sun ponnistuksista, kun se, sulla ei sitä rakkautta ole käynyt sen rakkauden lähteen puoleen, joka on Jeesus Kristus. Ja kun hän rakastaa sua, anna sen rakkauden vaan virrata sun läpi. Se vastuu on kokonaan hänellä ja se ei ole sinulla. Ja sulle tulee silloin kasvattajana ja vanhempana ja isänä toivo, ja sä huomaat, että rakkaus hoitaa. Kolmas semmoinen elämän alue, jossa mä oon kokenut sellaista saatanan rusikointia aika paljon, on suhde työhön. On paljon viime vuosina puhuttu loppuun palaamisesta. Elämän rytmi on kiihtynyt ja vaatimukset on kasvanut monella alalla ja ihmiset ei kestä sitä. Varsinkin vanhat ihmiset usein, ne ei kestä sitä, että kaikki muuttuu koko ajan ja jossakin vaiheessa sitten katketaan ja palataan loppuun. Mä oon Jumalan valtakunnan työssä joutunut sitä kokemaan. Mä muistan, niin kun mä olin 20-vuotias, mä olin lukenut vuoden teologiaa. Ja mä ajattelin, että nythän mä tämän jo kaiken osaan. Se oli kuivaa, se oli historiaa ja kreikkaa ja hebreaa. Ja mun sydämessä paloi semmoinen tuli, että mä tahdon olla evankelista. Mitä mä tämmöisellä kaikella kuivalla kirjatiedolla teen? Ja sitten kun tuli kevät, niin mä sanoin, että mä lähden evankelistaksi. Mä en tule enää teologiseen tiedekuntaan opiskelemaan. Ja nokka pystyssä lähdin ja tulin Kansanraamattuseuraan kesäevankelistaksi kesällä 1956. Ja tuli ensimmäisen kerran tenkkapuo, joku piti nostaa teltta pystyyn ja ilman Lemisen Erkin apua siitä ei koskaan olisi mitään tullut. Sillä oli sen verran enemmän painoa, että kun se otti narusta kiinni ja nykäs, niin se ei itse noussut ilmaan, vaan teltta nousi ylös. Ja sitten se kesä meni. Ja mä saarnasin ja mielestäni tiesin kaikki ja eväät riitti noin pariksi kolmeksi illaksi. Ja sitten rupesi tuntua, että eihän mulla ole enää mitään saarnattavaa. Mutta oli semmoinen kova uho päällä ja ylpeys. Sitten mä muistan, mä olin loppukesästä jossakin Joroisten kaitaisissa pitämässä evankeliumispäiviä. Rovasti Matti Koponen oli silloin Kansanraamattuseuran työntekijänä ja siellä yhdessä pidettiin. Ja yksi ilta sitten mä innostuin sitä Mattia vastaan väittelemään jostakin teologisesta kysymyksestä. Ja Matti sitten katsoi tämmöistä pientä kukonpoikaa ja otti ison raamattunsa esille näin ja
luki Matteuksen evankeliumista. Herra, minä kiitän sinua siitä, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja teologian ylioppilailta. Aamen. Mä pistin kirjan kiinni ja siinä sitten oltiin vähän hiljaisena. Ja jollakin tavalla puol väkisin piti painaa läpi ja kun kesä loppui, niin mä tajusin, että mä olin niin loppuun palannut. Sain vielä paratyyfustartunnan ja olin jossakin Orivedellä yhden rantasemmajan mökissä, joka hoiti mua kuin omaa lastaan. Kun mut saatiin kuljettaa Helsinkiin sairaalaa karanteeniin. Ja siellä sitten oli aikaa rauhassa pysähtyä ja miettiä ja tajuta sitä, että ei semmoisena raakileena voi toimia. Et kun perheeseen syntyy pieni lapsi, niin ei sitä lähdetä tukkimetsää töihin heti. Siinä annetaan rauhassa aikaa kasvaa ja mä menin kiltisti takaisin sit sinne lukemaan. Se oli mun ensimmäinen loppuunpalaamiskokemukseni. Sitten tuli seuraava kokemus ja se olikin jo ihan toisenlainen. Mä en lähtenytkään teologisesta tiedekunnasta pois sen takia, että mä olisin ollut sinne liian hyvä, vaan sen takia, että mä olin liian huono. Mä rupesin tajumaan, että kuinka näin syntinen ihminen kuin meikäläinen voi ikinä sanoa sanaa Jeesus Kristus ja julistaa toisille ihmisille evankeliumia. Mä palaan tähän hetken päästä vielä. Mutta sitten vähitellen vuosien mittaan, mulla on ollut pari raamatun kohtaa, jotka on mua rakkaudella hoitanut, joissa Jumala on antanut mulle sen sanoman, että työntekijänä, siis evankelistana tai pappina, taikka muuten Jeesuksen todistajana siellä, missä me eletään, niin se perusta ei ole tieto, eikä voima, eikä kyky, eikä mikään sellainen, vaan siinäkin meitä hoidetaan armolla. Roomalaiskirjeen 15. luvussa, jakeet 15 ja 16, Paavali puhuu näin, sen armon kautta, jonka Jumala on minulle antanut, sitä varten, että minä olisin Kristuksen, Jeesuksen palvelija. Siis toisin sanoen, Paavali oli ei ainoastaan Jumalan lapsi pelastettu yksin armosta, vaan hän oli apostoli Jeesuksen Kristuksen palvelija myöskin yksin armosta. Ei ollut mitään muuta perustaa. Taikka, niin kuin yhden ystävän kanssa eilen keskusteltiin Efesolaiskirjeen 3. luvusta, siellä Paavali puhui evankeliumista, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Ja mä olen nämä sanat jollain tavalla kokenut niin syvästi. Mä saan olla evankelista armosta, en ansiosta. Evankelista on valtuutettu ilonjakaja. Ei maailmassa sen ihanampaa ammattia muuten olekaan kaikkien ähinöiden ja ahdistusten keskelläkin, niin se saa olla valtuutettu ilonjakaja tässä maailmassa. Mutta mä saan olla tällainen valtuutettu ilonjakaja sen takia, että mua on rakastettu ilman mun omaa ansiota. Ja rakastetaan joka päivä. Ja joka kerta, kun mä puhun pieleen ja huonosti ja on valmistanut huonosti ja valinnut väärät aiheet ja on väärässä asenteessa, mä saan tulla ja tiedostaa, että mut on semmoisena raakkileena, puolivalmisteena, täysin armahdettu. Ja mä saan olla myöskin julistajana Jumalan kädessä yksin armosta. Ja tää koskee sua, joka oot kotiseurakunnassa. Ja sua ei siellä hyväksytä. Siellä voi olla joku toinen herätysliike. Tai joku pappi, joka ei tykkää siitä, minkälainen kristitty sinä olet. Taikka siellä voi olla riitoja teidän kirkkoneuvostossa. Taikka siellä voi olla oman raamattupiirin keskelläkin semmoista kilpalaulantaa, kuka meistä on suurin. Ja sä oot ahdistunut ja sä koet voittaa niitä väittelyjä. Mutta kuule, ei Jumalan valtakunnassa voiteta mitään väittelyjä voittamaan. Ei väittelyssä voita se, joka on oikeassa, vaan se, joka on parempi väittelemään. Ei sinne riitoihin kannata lähteä mihinkään mukaan, vaan sä voit tulla Jeesuksen tykkö ja nähdä, että sä oot siinä kipupisteessä, missä sä olet. Siksi, että Jeesus hoitaa sua armollaan. Sua rakastetaan sellaisena, kun sä olet, eikä sellaisena, kun sun pitäisi olla omasta mielestäsi tai jonkun toisen mielestä. Sinut on hyväksytty. Sä olet arvokas, niin arvokas, että Jumala on sinusta maksanut täyden hinnan ristillä antamalla oman poikansa. Monta kertaa vuosien mittaan me joudutaan loppuun palaamisiin ja joudutaan uusien vaihtoehtojen eteen, että mitäs jos tulisit tohon mukaan, jätä se seurakunta ja tuu mukaan politiikkaan tai liike-elämään tai johtotehtäviin. On helppo paeta rintamasta pois, kun tulee uusia vaihtoehtoja eteen, mutta kun armo hoitaa meitä, niin me jäädään siihen armon koukkuun kiinni. Niin että kerta kaikkiaan meistä ei ole lähtiäksi mihinkään semmoiseen, jos joutuu elämään suorituksen ja kilpailun varassa, vaan me saadaan elää sen varassa, että toinen on suorittanut kaiken meidän puolesta. Mä otan vielä neljännen asian, joka on hyvin tuttu, ja se koskee oikeastaan koko uskon elämää. Silloin kun mä sain tulla 16-vuotiaana uskoon Keravan kristillisessä teinikokouksessa, niin mä jollakin tavalla ajattelin, että se on niin kuin vaan semmoinen ohjelma. Mä siirryn tavallaan niin kuin yhdestä urheiluseurosta toiseen tai poliittisesta puolueesta toiseen. Se oli enemmän mulle semmoinen ideologia kuin suhde Jeesuksen Kristukseen. Ja mä ajattelin, että uskossa pysytään sitten semmoisen ohjelman suorittamisen kautta. Mutta kun mulla se ei ruvennut pelaamaan, ei millään. Mä aloin Raamattua lukea, enkä mä ymmärtänyt siitä paljon mitään. Mä muistan, kun mä avasin sen ensimmäistä korinttolaiskirjeestä, ja ainoa mitä mä tajusin oli se, että ne korinttolaiset riiteli keskenään, vaikka niiden piti olla uskovaisia. Ja mä en saanut sieltä sitä Raamatun varsinaista sanomaa. Mä olin liian epäkypsä näkemään sitä, että Jeesus on koko Raamatun teema. Ja sitten joku sanoi, että rukoile. Ja mä aloin rukoilla. Rukoileminen kuulkaa hirveän helppoa, kunnes sitä yrittää. Eihän mulla Jumalalle mitään sanottavaa. Mä ajattelin, että Jumala on kiinnostunut keskustelemaan hengellisistä asioista. Enkä mulla ollut mitään sellaisia hienoja hengellisiä asioita kerrottavana. Mun ajatukset oli koripalloottelussa ja tytöissä ja koulussa ja kaverisakissa. Ja vasta monen vuoden jälkeen mä aloin tiedostaa, että ne on Jumalalle tärkeitä asioita myöskin. Ja niin semmoinen Jumalan ja mun väillä oli semmoinen kummallinen mykkähenki, että kun mun piti rukoilla, niin en mä osannutkaan. Anteeksi pyytäminen oli oikeastaan ainoa, mitä mä osasin rukoilla. Sitten joku sanoi, että uskovaiset rakastaa, ja mä koitin rakastaa toisia ihmisiä, mutta ei musta mitään rakkautta herunnut. Ei rakkaus synny yrittämisestä. Ja sitten joku sanoi mulle, kuule, sä olet vasta niin alussa, että kasva vaan tuossa kristillisessä elämässä, niin kyllä se sitten menee paremmin kuin kasvaa. Ja mä kuulkaa yritin kasvaa. Mutta tiedätkö, että lapsi ei kasva, ei senttiäkään nopeammin, vaikka se kuinka yrittäisi. Ja sä et voi ottaa lasta tuosta noin vaan ja venyttää sitä. Eikä ole mitään oikoteita kasvuun olemassa. Ja mä yritin kasvaa, ja se epäonnistu aina. Mitä enemmän sä yrität kasvaa, sen vähemmän sä sitä kasvua itsessäsi näet. Ja sitten joku sanoi, joo Kalevi, sä oot tekojen varassa. Että se on kaikki uskosta. Että usko vaan. Ja mä yritin kuulkaa kynnet nyrkkiin puristettuna ja hampaat irvissä uskoa. Eikä siitä mitään uskoa synny. Uskomisen yrittäminen ei ole uskoa. Vaan uskomisen yrittäminen on teko ja teko on uskon vastakohta. Ja niin mitä enemmän mä yritin uskoa, sen varmemmin siitä tuli uskottelua ja tekoa ja epätoivoa ja masennusta. Ja sä oot sen kokenut jollain tavalla ihan samaa, jokainen suurin piirtein meistä. Mutta jotenkin, vaikka mä olin masentunut ja epäonnistunut, mä ajattelin, että täytyy tässä yrittää, koska mä olin kokenut elämän ilman Jeesusta toivottomaksi. Ja mä ajattelin, että mulle ei ollut vaihtoehtoina Jeesus tai jokin muu. Ja niin mä halusin jatkaa siinä masennuksessa ja epätoivossa ja menin lukemaan teologiaa. Ja sitten mä tulin siihen pisteeseen, johon mä hetki sitten viittasin. Mä olin useamman vuoden opiskellut. Ja koko ajan semmoinen syntisyyden tuntu oli kasvanut. Ja mä en tiennyt, miten tästä päästään eteenpäin. Mä olin kesäisin aina evankelistana ja vielä talvellakin. Ja mä saarnasin kauhean semmoista jyrkkää sanaa. Mulla oli oikein semmoinen lainsaarnaa. Ja mä pelottelin nuoria mun nuorisokokouksissa, että jos kuolisit ensinä, niin mihinkäs sä nyt menisit. Ja, tai jos Jeesus tulisi tänään, niin temmattaisiko sut pilviin Jeesusta vastaan. Ja aina oli niitä semmoisia nuoria, jotka sitä pelästyi ja tuli uskoon. Ja me saatiin kokea jotakin suurta. Ja siinäkin on evankeliumi, että Jumala käyttää semmoista raakiletta, joka ei edes armoa vielä ymmärrä. Jumala pisti Aasin puhumaan Bileamillekin, ja eikä se ollut ainoa kerta, kun Aasia käytettiin. Ja sitten, mutta lopulta, sitten kun nuoret tuli mun tykkö, ja ne sanoi, että hei Kalevi, kun me ollaan syntisiä. Ja me ei tästä synnistä päästä irti, ja motivaatio on loppu. Mitäs me nyt tehdään? Mulla ei ollut mitään annettavaa niille nuorille. Mä sanoin, että hei, jatkakaa vaan yrittämistä, kyllä se siitä valkenee. Mut kun ei se valjennut mulle itsellekään, mä olin jämpti samassa tilanteessa. Ja lopulta mä sitten jouduin katsomaan totuutta suoraan silmiin. Ja mä yksi kevät päätin, että nyt se loppu tähän. Että mä en rupea papiksi, joka joutuu valehtelemaan ihmisille semmoista, mikä ei sen omassa elämässäkään toimi. Ja sitten mä jo hain opiskelupaikkaa Turusta, että mä lukisin siellä filosofiaa tai jotakin. Että ei tarvitsisi olla vanhojen kavereiden lähellä, jotka kysyvät, kuinka sun uskonelämässä sujuu. Ja sitten siinä vaiheessa Jumala antoi mulle ratkaisun. Se oli yksi kesäkuun aamu, ja mä luin psalmia 103, ja se avautui sieltä, 14 jae. Jumalasta sanotaan näin, hän tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme, hän muistaa meidät tommuksi. Ja mä olin siinä Raamattuni ääressä, ja jollain tavalla sisimmässä oli aavistus, että tästä avautuu jotain uutta. Ja mä mietin, mitä Tomu on. Ja mä löysin muutamia sanoja, jotka kuvasivat Tomua. Tomu on arvotonta, hyödytöntä, vastenmielistä ja käyttökelvotonta. Ja silloin mä koin, hei, tuossa puhutaan musta. Ja mä tajusin, että tällainen mä olen, arvoton, hyödytön, vastenmielinen, käyttökelvoton Jumalalle. Ja yhtäkkiä mä siitä sitten tajusinkin, että hän tiesi sen. Jumala tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme. Hän muistaa meidät tomuksi. Jumalakin tiesi, että mä olen Tomu. Eikä Jumalalle ollut siinä mitään uutta, mutta Jumala rakasti sitä Tomua, arvotonta ja vastenmielistä, niin paljon, että antoi ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ristillä sen Tomun puolesta, joka ei sitä ansainnut eikä tule koskaan ansaitsemaan. Toinen asia, jonka mä siitä tajusin, oli se, että ei Tomulta voi vaatia mitään. Tomu ei suorita, ei kykene mihinkään. Ja Jumala oli koko ajan tiennyt, että mä olen Tomu. Mä en kykene minkäänlaiseen pyhityselämään tai kristillisiin temppuihin tai suorituksiin omalla voimalla. Ne on kaikki tuomittu epäonnistumaan. Ja mä olin yrittänyt tehdä jotakin sellaista, jota Jumala ei ollut tarkoittanut mun yritettäväksi. Ja koska Jumala tajusi sen, että Tomulta ei voi mitään vaatia, hän oli vaatinut jo 2000 ennakkoon mun sijastani kaiken omalta pojaltaan Jeesukselta Kristukselta, joka täytti Jumalan tahdon ja Jumalan lain täydellisesti minun puolestani. Hän on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Ja sitten mä näin vielä kolmannen asian siinä samasta, ja se on se, että mä olin arvokas. Vaikka Tomu on arvotonta, kukaan ei maksa penniäkään ämpärillisestä Tomua. Tomu on täysin arvotonta, niin siitä huolimatta mä olin Jumalan silmissä arvokas, sillä tavara on siitä maksetun hinnan arvoinen. Ja mä kysyin, mikä on se hinta, jonka Jumala on minusta maksanut. Ja mä tajusin, että Jumala maksoi minusta hinnaksi ainokaisen poikansa Jeesuksen Kristuksen. Se oli kallein hinta, jonka Jumalakaan saattoi maksaa. Ja maksamalla Jeesuksen Kristuksen hinnaksi minusta, lunastamalla minut Jeesuksen hinnalla omakseen, hän julisti, noteras minut oman poikansa Jeesuksen arvoiseksi. Kukaan ei ole koskaan missään julistanut ihmisen arvoa yhtä korkealle silloin kuin Jumala silloin, kun hän antoi Jeesuksen kuolemaan ristille. Maailma on täynnä kaiken maailman humanisteja, jotka puhuu ihmisen arvosta, mutta kukaan niistä ei ole uhrannut mitään maksaakseen hinnan ihmisestä. Ja niiden puheet on pelkkää sananhelinää. Jumala noteras meidän arvon uhraamalla ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen. Ja näin me saadaan samaan aikaan olla Tomu, arvoton, kykenemätön, sellainen, jolta ei mitään vaadita, ja samaan aikaan olla Jumalalle äärettömän rakkaat ja arvokkaat, koska hän näkee meidät Jeesuksen arvoisena. Ja mä haluaisin sanoa, että tämä löytö, jonka mä tein, se muutti mun uskon elämäni. Sitä ennen mä olin elänyt semmoisen itse tehdyn lain alla, jossa mun avain sanojani Raamatusta ja hengessä elämässä oli semmoiset, kun kilvottelee ja taistelee ja pinnistä ja yritä. Nyt yhtäkkiä mä tajusin sen, että Raamatun avainsana onkin tämä, se on täytetty. Se kaikki on tehty valmiiksi. Mä saan elää toisen suorituksen varassa. Ja kun mä menin niille nuorille ihmisille siitä kertomaan, jotka mä olin johtanut semmoiseen kireeseen pinkopyhyyteen ja masennukseen, mä tajusin, että nyt mulla oli se avain, jonka mä saatoin antaa niiden kouraan, että se on täytetty, sen on Jeesus Kristus tehnyt. Ja silloin ne pääsi siihen rakkauden ja armon hoitoon, johon mä olin itse tämän löydön avulla jotenkin tiedostanut päässeeni. Mä oon halunnut nämä asiat kertoa tässä mun jutussani teille sen takia, että mä tajuan, että me eletään yhteiskunnassa ja maailmassa, jossa vaaditaan suorituksia ja kilpailua ja yrittämistä, niin että me ohjelmoidutaan väärällä tavalla siihen, että me koetaan olevamme hyväksyttyjä vasta sitten, kun me ollaan jotakin tehty. Jeesuksen Kristuksen sanoma sulle tänään on se, että rakkaus hoitaa, armo hoitaa, se on täytetty. Sun ei tarvitse ansaita, sä et ikinä siihen tule pystymään, etkä sä saa edes yrittää, koska se yrittäminen on Kristuksen ristin vihollisuutta.